G'usl uchun tayyorlangan suvga qo'lni tiqib ko'rish. Junub kishi g'usl uchun tayyorlangan chelakdagi suvning haroratini bilish uchun pok qo'lining qancha qismini suvga botirsa, suv obi mustamalga aylanadi. Javobingiz uchun oldindan tashakkur.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Tahoratsiz, junub va hayzdan pok bo'lgan kishilar suvdan hovuchlab olish uchun zarurat bo'lgani uchun qo'lini suvga tiqsa, suv obi mustamalga aylanmaydi. Manba: Fatovoi Hindiya kitobi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidining eshigi yoniga suv idishi qo'yilar va undan suffa ahli tahorat va boshqa narsalar uchun qo'llari bilan hovuchlab suv olishardi. Chunki bunga zarurat va hojat bor edi. Manba: Fathi Bobil Inoya. Imom Abu Yusuf rahmatullohi alayhdan mashhur rivoyatga ko'ra, suv obi mustamal bo'lishi uchun to'liq bir a'zoni unga kirgizish shart qilinadi. Muhit kitobida shunday deyilgan. Imom Abu Yusuf rahmatullohi alayhdan mashhur rivoyatga ko'ra, suv obi mustamal bo'lishi uchun to'liq bir a'zoni unga kirgizish shart qilinadi. Zohiriya kitobida esa shunday keltirilgan. Bitta yoki ikkita barmoqni suvga tiqish bilan suv obi mustamalga aylanmaydi, balki suvga kaftni tiqish bilan mustamalga aylanadi. Manba: Fatovoi Hindiya kitobi. Yuqoridagi masalalar qo'lda najosat bo'lmagan holatga tegishlidir. Agar qo'lda najosat bo'lsa, albatta suv najosatga aylanadi. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi Fatvo hay'ati.